Gambar nomor 17. Yesus dipun salib. Gusti Yesus boten namung kasengsarakaken kemawon, nanging Gusti Yesus dipun paku wonten ing kayu salib. Ananging Gusti Allah Sang Rama sampun nglilani tenis doyo kedadosan kolowau minongko kangge korbanipun dosa-dosa kita. Gusti Yesus sampun nglampahi paukuman amargi dosa-dosa kita, dosa-dosa sampean lan dosa-dosa kulo. Panjenenganipun ngantos dumugining pejah. Milo yen kita purun ngangkeni dosa-dosa kita lan ngrumaosi yen kita tiang dosa, lajeng pitados dateng Gusti Yesus, dosa-dosa kita badhe dipun pangapurani. Menopo para sedherek purun pitados dateng Gusti Yesus? Gambar nomor 18. Gusti Yesus wungu saking sedanipun. Sesampunipun Gusti Yesus sedo dipun salib, lajeng para muridipun nyarehaken wonten ing pasarean ingkang wujudipun gua wonten ing Redisela. Lajeng lawangipun gua dipun tutup kalian watu ageng. Tigang dinten laminipun Maryam lan kanca-kancanipun dateng perlu badhe nuweni kuburan. Nanging Gusti Yesus boten wonten. Ingkang wonten namung malaikat. Malaikat niku wau lajeng paring dawuh. Yesus wis wungu maning. Yesus wis urip maning. Ngantos sakniki Gusti Yesus taksi kesang wonten swarga lan boten badhe sedo malih. Milo, yen kita pitados dateng Gusti Yesus, panjenengane mriksani gesang panjenengan lan mirengaken donga-donga panjenengan. Gambar nomor 12. Minggahipun Gusti Yesus. Sekawan dosa dinten laminipun sesampunipun Gusti Yesus wungu saking sedanipun, taksih manggi para murid-muridipun. Para murid-murid kadawuhan sesarengan minggah wonten ing gunung. Sesampunipun dumuging gunung, lajeng paring dawuh. Dino iki aku bakal bali menyang swarga. Lan sakwise aku lunga, kowe kabeh kudu nyritakaken marang sakabehing menungsa yen aku wis disalib kanggo penebusan kabeh dosa-dosane menungsa. Sing sapa percaya marang aku, dosane bakal dilubari lan bakal bisa dadi siji karo aku ana ing swarga. Sesampunipun Gusti Yesus paring dawuh dhateng murid-muridipun, lajeng minggah dateng swarga. Para muridipun saweg gumun anggenipun Gusti Yesus minggah dateng swarga, dumadakan wonten malaikat kalih lajeng paring pangandikan mekaten. Mengko ing salah sawijining dina Gusti Yesus bakal rawuh maning kaya dene apa sing kok deleng saiki. Perlu arep metuk para menungsa sing percaya marang panjenengane bali menyang swarga. Menopo sampian kerso nderek Gusti Yesus supados saged mlebet dateng swarga? Gambar nomor 21. Salib. Salib menika ngengetaken kita dateng katresnanipun Gusti Yesus. Gusti Yesus ingkang boten gadah dosa, nanging rila dipun rekaosaken lan sedo dipun salib. Jalaran kanthi makaten niku wau namung setunggaling maksud. Nggih niku supados saged nebus paukuman dosa-dosa kita, dosa-dosa sampean lan dosa kula. Sesampunipun Gusti Yesus sedo, lajeng wungu malih utawi gesang sakniki wonten ing swarga. Panjenenganipun saweg nenggo-nenggo sinten kemawon ingkang badhe nyuwun pitulungan lan pitados dhateng Gusti badhe pikantuk kawilujengan. Paras derek yen kita ngangkeni dosa-dosa kita lan pitados dhateng Gusti Yesus, kita badhe dipun pangapurani lan saged gesang sesarengan kalian Gusti Allah wonten ing swarga. Gambar nomor 21. Wonten kalih margi. Gusti Yesus ngendika yen wonten kalih margi utawi dalan. Nggih niku dalan ingkang wiyar lan dalan ingkang ciut. Sedaya tiyang wiwit laire sampun ngambah dalan ingkang amba. Gandeng ngambah margi ingkang wiyar kala wau manungsa badhe tumuju dhateng paukuman. Nggih punika neraka. Neraka niku geni sing boten saged sidhem. Yen wonten paras derek ingkang pitados dhateng Gusti Yesus lan miturut dhateng dawuh-dawuhipun, poros derek badhe dipun pindahaken saking margi liar dhateng margi ciut. Margi ingkang ciut punika margi ingkang tumuju dhateng gesang sesarengan kalian Gusti Allah wonten ing swarga. Menapa poros derek pitados dhateng Gusti Yesus? Menawi derek kersa pitados dhateng Gusti Yesus, paras derek saged ngendika mekaten. Gusti Yesus, kulo pitados yen kulo tiang dosa, kulo pitados pilih Gusti Yesus sedo dipun salib kangge nanggel paukuman kulo lan mugio kerso maringi pangapura dateng kulo lan ngrobah manah kulo supados kulo saged sesarengan kalian Gusti wonten ing swarga. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Yen saestu-estu atur sampean dateng Gusti Yesus ngantos dumugining batin, paras derek badhe dados putra nipun Allah lan Gusti Allah badhe dados bapakipun paras derek.